ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Indie Book Podcast พบกับเรื่องราวดีๆจากหนังสือดีๆครับรีวิวหนังสือ365วันปั้นธุรกิจออนไลน์สวัสดีครับพบกับ Indie Book Podcast อีกครั้งนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับก็อาจจะมีเสียงนกเสียงอะไรแบบเยอะสักนิดนึงนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวหนังสือเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน์นะครับซึ่งเป็นเรื่องราวของ CEO อายุน้อยที่ปั้นแบรนด์ Haewon นะครับที่เธอจะมาเล่าประสบการณ์ตั้งแต่ศูนย์จนถึงประสบความสำเร็จเธอผ่านการเลี้ยงดูที่เหมือนคนทั่วไปนะครับที่สังคมส่วนใหญ่บอกให้เรียนจบสูงๆได้เข้ามาทำงานประจำนะครับที่บริษัทที่มั่นคงแล้วก็ประสบความสำเร็จแต่ว่าเธอกลับเลือกเส้นทางเป็นเจ้าของแบรนด์เป็นเจ้าของธุรกิจออนไลน์ที่มีตัวแทนอยู่ในโลกออนไลน์ออฟไลน์กว่า 30,000 คนนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของคลินิกความงามมาตรฐานสากลอย่าง Haewon Clinic ยังทำหน้าที่ในการปั้นสินค้าใหม่ๆเข้าไปในตลาดอย่างสม่ำเสมอครับเธอผู้นั้นนะครับชื่อว่าคุณดนหทัยธีนกุลนะครับซึ่งเป็น CEO Haewon เป็น CEO ที่อายุน้อยนะครับเริ่มเป็น CEO ตั้งแต่อายุ24ปีนะครับเรื่องราวที่เธอมาบอกเล่าในหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวจากประสบการณ์ตรงเจ็บจริงสำเร็จจริงไม่มโนนะครับแล้วก็สามารถที่จะนำมาใช้ปรับให้เหมาะสมกับธุรกิจของเราเองหรือว่าคนที่อยากทำธุรกิจออนไลน์การใช้ชีวิตนะครับการทำธุรกิจต่างๆเนี่ยเราสามารถนำมาปรับใช้ได้จริงๆเลยนะครับผมขอยกตัวอย่างเรื่องราวบางส่วนในหนังสือที่ผมประทับใจมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับแต่ว่าถ้าต้องการที่จะทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือรายละเอียดที่มันเป็นปลีกย่อยเข้าไปเนี่ยแนะนำให้ลองหาหนังสือมาอ่านนะครับสามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปผมรับรองว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านนะครับหรือว่าผู้ที่ต้องการที่จะทำธุรกิจออนไลน์หรือทำธุรกิจออนไลน์อยู่แล้วแต่ว่ายังไม่มีแนวทางหรือว่ายังไม่ประสบความสำเร็จนะครับผมจะมาเริ่มที่ประวัติของคุณดนหทัยหรือว่าคุณมายก่อนนะครับคุณมายเริ่มเป็นแม่ค้าออนไลน์ตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นมหาลัยปี2แต่ว่าตอนนั้นก็ไม่ได้บอกใครนะครับแอบทำเพราะว่าผู้คนจำนวนมากเนี่ยไม่ทราบจริงๆว่าธุรกิจออนไลน์คืออะไรนะครับก็เลยรู้สึกอายแล้วก็กลัวจะไม่ได้รับการยอมรับนะครับคนซื้อของออนไลน์ขนาดนั้นก็ไม่ได้มีเยอะมากเพราะว่ากลัวที่จะถูกโกงนะครับโอนเงินไปก็ไม่รู้จะได้ของหรือเปล่าของที่ได้มาจะมีคุณภาพหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าถ้านักธุรกิจนะครับสามารถที่จะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวแบรนด์เองนะครับหรือว่าสร้างตัวตนขึ้นมาได้เนี่ยลูกค้าก็จะสนใจในการซื้อของมากขึ้นนะครับสิ่งที่คุณมายทำในตอนนั้นก็คือทำหน้าเพจให้น่าเชื่อถือยิ่งขึ้นก็คือทำคอนเทนต์ที่มีประโยชน์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเครื่องสำอางนะครับแล้วก็ทายอินสินค้าที่ขายในร้านไปด้วยและพยายามดูแลลูกค้าแบบ1ต่อ1นะครับช่วยแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับรายละเอียดสินค้าให้มากที่สุดนะครับสุดท้ายเนี่ยลูกค้าก็เกิดความไว้วางใจเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีออเดอร์หลักหมื่นไปฝากญาติไปฝากพ่อแม่อะไรพวกนี้นะครับซึ่งตอนนั้นการที่มีชีวิตเป็นนักศึกษาได้เงินหลักหมื่นก็ถือว่าเป็นเงินก้อนใหญ่มากๆเลยในตอนนั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับคุณไมค์ก็ค่อยๆทำแล้วก็ได้กำไรเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับพอจบมาอะไรก็มีเงินเก็บก้อนแรกเป็นเงินหลักแสนบาทซึ่งเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็ที่สำคัญก็คือได้เรียนรู้ได้ประสบการณ์เยอะมากๆนะครับจนสามารถขยายธุรกิจให้หลากหลายมากยิ่งขึ้นเช่นเข้าไปทำธุรกิจกลุ่มอาหารเสริมนะครับส่งผลให้มีรายได้เป็น7หลักในเวลาต่อมานะครับคุณมายฝากบอกว่าใครที่เริ่มปั้นธุรกิจออนไลน์นะครับจงภูมิใจกับอาชีพนี้เพราะว่าเป็นอาชีพที่กำลังเติบโตทั่วทุกมุมโลกนะครับเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลกของประเทศนะครับและเป็นอาชีพที่เป็นอาชีพอิสระทำงานที่ไหนตอนไหนก็ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างตัวแล้วก็เลี้ยงดูครอบครัวได้ครับเพราะฉะนั้นจงภูมิใจโดยที่ไม่ต้องรอให้ใครมาบอกว่าจงภูมิใจนะครับคนส่วนใหญ่ที่มองว่าคนที่เกิดมารวยและประสบความสำเร็จว่าเขาสามารถประสบความสำเร็จได้เพราะเงินนะครับบางคนเห็นคนมีโอกาสก็บอกว่าเขาโชคดีที่มีโอกาสบางคนเห็นคนที่ประสบความสำเร็จเพราะมีความสามารถก็บอกว่าเขาโชคดีเพราะมีความสามารถเพราะว่าถ้าไม่เก่งไม่มีพรสวรรค์อย่างนี้ก็ไม่ประสบความสำเร็จใช่ไหมครับเราสามารถมองเห็นทุกๆอย่างของความสำเร็จของคนอื่นนะครับมีเหตุผลเสมอยกเว้นเรื่องของการเพียรพยายามความตั้งใจพวกเขาเหล่านั้นนะครับเรามักมองข้ามไปแล้วก็ใช้คำว่าโชคดีนะครับในการบอกเหตุผลที่เขาประสบความสำเร็จนะครับในโลกนี้มีผู้คนมากมายไม่มีต้นทุนรองรับดิ้นรนทำหากินจนเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆนะครับแล้วก็มีผู้คนอีกมากมายเช่นกันที่ไม่มีโอกาสลอยมาถึงหน้าบ้านนะครับ เขาไม่ได้มีพรสวรรค์ไม่ได้เก่งนะครับไม่ได้แสวงหาแต่ว่าเป็นการพัฒนาตัวเองเป็นนักพัฒนาตัวเองตัวยงนะครับก่อนจะเริ่มธุรกิจสิ่งที่จะทำให้ธุรกิจยุคนี้รอดจากกระแส disrupt ด้วยเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยที่ทำให้รายเล็กหรือรายใหญ่มีต้นทุนในการทำธุรกิจแล้วก็การผลิตไม่ได้แตกต่างกันมากนักนะครับคือการออกแบบโมเดลธุรกิจที่ดีนะครับการออกแบบโมเดลธุรกิจที่ดีนะครับเปรียบเหมือนการสร้างบ้านที่แข็งแรงทนร้อนทนหนาวทนฝนนะครับเพราะว่าการทำธุรกิจต้องเจอปัจจัยภายนอกกระทบตลอดเวลาคำถามก็คือรู้ได้ไงว่าโมเดลธุรกิจที่เราคิดนั้นดีแล้วหรือยังนะครับลองรีเช็คด้วยคำถาม5ข้อนี้ดูนะครับข้อที่1ก็คือลูกค้าสามารถเปลี่ยนใจจากแบรนด์ของคุณได้ง่ายแค่ไหนนะครับถ้าลูกค้าสามารถเปลี่ยนใจไปซื้อแบรนด์อื่นได้ง่ายนะครับคุณก็ต้องเสียงบทางการตลาดไปกับการสร้างฐานลูกค้าใหม่ไปเรื่อยๆไม่จบสิ้นนะครับข้อที่2ก็คือธุรกิจของคุณมีรายได้กี่ช่องทางและมีรายได้ที่แน่นอนบ้างไหมนะครับรายได้ก็เหมือนน้ำหล่อเลี้ยงธุรกิจนะครับรายได้ที่แน่นอนหมายความว่าลูกค้าต้องกลับมาซื้อซ้ำทุกๆเดือนนะครับยกตัวอย่างเช่นธุรกิจคอนแทคเลนส์เราสามารถทราบแล้วก็ประมาณการได้ว่าลูกค้าต้องกลับมาซื้ออย่างน้อยเดือนละครั้งนั่นเองนะครับข้อที่3ก็คือธุรกิจของคุณมีข้อจำกัดในการขยับขยายหรือไม่นะครับหลายครั้งที่ธุรกิจเนี่ยอยู่ในกระแสขายดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดธุรกิจไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับการเติบโตก็จะทำให้มีเพดานรายได้นะครับดังนั้นธุรกิจควรออกแบบมาเอื้อให้กับบุคคลอื่นบุคคลที่3สามารถสานต่อได้นะครับเช่นการทำแฟรนไชส์เป็นต้นข้อที่4ก็คือโมเดลธุรกิจที่คุณสร้างมาเนี่ยง่ายต่อการลอกเลียนแบบหรือไม่นะครับก่อนที่จะปั้นธุรกิจอย่าลืมเช็คว่าใครๆก็ทำแบบเราได้หรือไม่นะครับเรามีสิ่งใดที่มีความได้เปรียบในการแข่งขันหรือไม่นะครับข้อที่5ก็คือธุรกิจของคุณมีการจัดเก็บฐานข้อมูลหรือไม่นะครับยุคนี้จำเป็นต้องใช้ Big Data ในการวางแผนธุรกิจนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นยำนะครับอย่าพยายามคิดแทนลูกค้าให้นำข้อมูลที่ได้มาตัดสินใจนะครับจะสามารถช่วยให้เราสามารถบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆที่เรามีได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับบางคนเนี่ยเห็นโมเดลธุรกิจเช็คลิสต์ต่างๆเนี่ยที่บอกไว้5ข้อเนี่ยก็ท้อใจนะครับต้องเช็คอะไรไม่รู้เต็มไปหมดผู้เขียนบอกว่าไม่เป็นไรนะครับการทำแผนธุรกิจการทำเช็คลิสต์บนกระดาษเนี่ยคือคุณทำให้มันพลาดให้มันล้มเสียให้พอนะครับเพราะว่าการล้มบนกระดาษเนี่ยมันเจ็บน้อยกว่าการล้มบนชีวิตจริงเยอะครับสิ่งที่จะยึดใจลูกค้าได้นะครับก็คือแบรนด์เพราะแบรนด์คือบอนดิ้งนะครับที่ผูกใจระหว่างผู้บริโภคแล้วก็ธุรกิจนะครับไม่ให้ผู้บริโภคหนีไปที่อื่นถ้าไม่สร้างแบรนด์นะครับเราจะสูญเสียคุณค่าทางการตลาดไปกับการหาลูกค้าใหม่ๆเรื่อยๆไม่รู้จักจบนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นตัวแทนจำหน่ายเหมือนเจ้าอื่นนะครับต้องตั้งคำถามว่าทำไมลูกค้าต้องซื้อสินค้าที่เรานะครับนั่นคือสร้างแบรนด์ยุคนี้ไม่ใช่ยุคที่จะนำโลโก้ต่างๆมาแปะสินค้าแล้วลูกค้าจะซื้อนะครับแบรนด์ไม่ได้เกิดจากภาพลักษณ์เพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการสะสมการรับรู้นะครับจนเกิดประสบการณ์หรือเรียกว่าแบรนด์ experience นะครับถ้าคุณสามารถทำแบรนด์ให้กลายเป็นความสัมพันธ์ฉันเพื่อนสนิทได้เนี่ยลูกค้าก็จะมองหาแบรนด์ของเราเองโดยอัตโนมัตินะครับบาดแผลของนักรบเมื่อมองมาที่เบื้องหน้าของความสำเร็จนะครับมักสวยงามเสมอเรามักมองเห็นคนที่ประสบความสำเร็จมีความเพียบพร้อมตามสไตล์คนรวยนะครับยกตัวอย่างเช่นบ้านหรูรถหรูชีวิตสะดวกสบายนะครับจนเรามักมีคำถามว่าทำไมชีวิตของเขาดีจังนะครับทำอะไรดูง่ายไปหมดจริงอยู่ว่าผลลัพธ์ของความสำเร็จย่อมสวยงามเสมอแต่สิ่งที่พวกเราเห็นเป็นเพียงฉากสุดท้ายฉากตอนจบนะครับและอาจจะฟังดูโหดร้ายที่จะบอกความจริงว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรฟรีสักอย่างนะครับเพราะว่าทุกความสำเร็จเนี่ยย่อมแลกมาด้วยการเสียบางอย่างไปเสมอนะครับเช่นคุณไมล์แลกปริญญาโทด้วยการตื่นตีห้านะครับขายของส่งตอนเรียนนะครับกลับบ้านดึกนอนน้อยกว่าคนอื่นนะครับและไม่มีสังคมเพื่อนในระดับปริญญาโทเลยนะครับอย่างปีแรกของการทำธุรกิจนะครับก็จะมีแค่รายจ่ายเข้ามาถูกหลอกบ้างนะครับอย่างเช่นหลอกให้สั่งบรรจุภัณฑ์หลายแสนพอมีปัญหาก็ไม่มีใครมาดูแลนะครับเวลาออกช่องทางการขายนะครับก็โดนปฏิเสธนะครับบางครั้งก็โดนดูถูกด้วยสายตาครั้งแล้วครั้งเล่านะครับการลงทุนโปรโมทสินค้าก็ลงทุนก้อนใหญ่แต่ว่าไม่ได้ลูกค้ากลับมาเลยนะครับถูกตัดสินจากสิ่งที่คนอื่นมองเห็นนะครับจริงๆแล้วความสำเร็จนะครับต้องการหัวใจที่เข้มแข็งมากกว่าเงินทุนก้อนหนาซะอีกนะครับความล้มเหลวต่างๆเนี่ยทำให้ชีวิตเติบโตนะครับถ้าทุกปัญหาที่เข้ามาเนี่ยฆ่าคุณไม่ได้คุณจะเติบโตแน่นะครับหลังจากที่คุณรักษาตัวหายดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอยากสำเร็จก็ต้องรีบล้มนะครับล้มให้ไวลุกให้ไวนะครับแล้วคุณก็จะประสบความสำเร็จครับปัญหาอีกอย่างนั่นคือเรื่องของเงินทุนนะครับ ถามว่าถ้าไม่มีเงินทุนในการเริ่มธุรกิจเนี่ยคุณจะไปหาทุนจากไหนนะครับเรื่องของเงินเป็นปัจจัยสำคัญนะครับที่ต้องมีนะครับจะมีมากมีน้อยก็แล้วแต่ปัจจัยไม่มีใครบอกได้นะครับแต่ถ้าตัดสินใจที่จะทำธุรกิจไม่ควรจะรอช้านะครับเริ่มเก็บสะสมเงินนะครับถ้าไม่อยากเสี่ยงให้เงินทั้งหมดหายไปกับการปั้นธุรกิจนะครับนี่เป็น5ไอเดียที่จะช่วยให้มีเงินทุนเพื่อสร้างธุรกิจตามที่ตั้งใจไว้ได้นะครับข้อที่1ก็คือเริ่มต้นจากสิ่งที่คุณมีนะครับสำรวจตัวคุณก่อนว่าคุณมีอะไรบ้างอย่างเช่นคุณมีความสามารถอะไรมีข้อดีอะไรนะครับมีเงินทุนเท่าไหร่หรือว่ามีเงินเก็บสะสมเท่าไหร่นะครับการเริ่มต้นหาคำว่าเรามีอะไรนะครับจะช่วยให้เห็นความจริงว่าคุณมีอะไรบ้างนะครับที่เป็นผลดีต่อธุรกิจและขาดอะไรบ้างที่ต้องไปหาเพิ่มเติมมานะครับข้อที่2ก็คือการเขียนแผนธุรกิจไปเสนอแหล่งเงินทุนนะครับเราสามารถนำไอเดียเขียนแผนธุรกิจที่มีไปเสนอลงทุนหรือว่าเงินกู้ยืมได้นะครับข้อที่3ก็คือการสร้างระบบที่ทำเงินมากกว่าต้นทุนที่คุณใช้อยู่นะครับระบบออนไลน์นะครับมีช่องทางมากมายที่ก่อให้เกิดรายได้ตามมาการหาระบบที่เหมาะสมในการสร้างรายได้ที่แท้จริงเพื่อแปลงเป็นทุนสำหรับในการเริ่มต้นปั้นธุรกิจออนไลน์ของคุณได้นะครับข้อที่4ก็คือกู้เงินให้น้อยทำเงินให้มากนะครับพอคิดถึงเรื่องการหาเงินทุนนะครับคนจำนวนไม่น้อยก็ต้องนึกถึงการกู้ยืมเงินนะครับแต่ว่าต้องระมัดระวังเรื่องของความเสี่ยงในการชำระหนี้ของคุณด้วยนะครับเพื่อลดปัญหาการขาดสภาพคล่องธุรกิจก็ต้องใช้เงินนะครับตัวคุณก็ต้องใช้เงินเช่นกันนะครับตรงนี้อย่าลืมข้อที่5ก็คือมีแผนสำรองเรื่องเงินเสมอนะครับอย่าลืมว่าธุรกิจที่เราปั้นเนี่ยจะต้องไปต่อได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็การที่สินค้าขายดีในวันนี้ก็ใช่ว่าจะขายดีตลอดไปการมีแผนสำรองเรื่องเงินทุนไว้เสมอจึงเป็นเรื่องที่ต้องมีการวางแผนตั้งแต่เริ่มต้นนะครับตัวผมเองก็เริ่มธุรกิจออนไลน์เป็นหลักนะครับแล้วก็ไม่คิดจะมีหน้าร้านเพราะว่าธุรกิจออนไลน์นี่มีเรื่องของเครื่องมือที่ช่วยผ่อนแรงของเรานะครับไม่จำเป็นต้องใช้เงินมากไม่จำเป็นต้องจ้างคนเยอะนะครับก็สามารถเริ่มธุรกิจได้นะครับแล้วก็เป็นทางเดียวที่เราสามารถหาช่องว่างแข่งขันกับเจ้าใหญ่ในตลาดได้นะครับการทำธุรกิจออนไลน์ทำให้การครอบครองทำเลที่ดีไม่ได้มีความได้เปรียบอีกต่อไปนะครับเพราะว่าธุรกิจเล็กๆเนี่ยสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ทั่วประเทศสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ทั่วโลกโดยไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านในเมื่อการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์เนี่ยเริ่มต้นได้ง่ายใช้เงินทุนไม่เยอะนะครับก็จะมีผลทำให้มีคู่แข่งมากด้วยการวางกลยุทธ์และการสร้างแบรนด์จึงสำคัญมากๆเพื่อให้ธุรกิจมีความยั่งยืนแล้วก็อยู่ได้ครับขอบคุณมากนะครับที่ฟังจนจบนะครับอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางที่คุณรับฟังเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่ผมนำมาเล่าให้ฟังในทุกๆสัปดาห์ครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ